ker kaj pa naj sicer počno z njimi, ne samo to, da nimajo, kak bi rekel, da nimajo pojma o tem, kaj se v šoli učijo in tako naprej, ampak da jim odnese nič koliko frustracij. Kaj se je cerkev ali kaj smo se mi, to se pravi mi kot predstavniki cerkve, naučili v tem času korone krize? Ali smo se sploh kaj naučili? Pa ne vem. Smo napravili pri sebi na osebni ravni ali pa na skupni kakšen, to se pravi, kakšen premislek. Dajem zdajle, pa je ni potrebno, bo samo nekaj časa bom dal na razpolago, to se pravi, se izklopim ven, lahko napišete kakšno vprašanje ali kaj drugega, oziroma v tem času poskuste napraviti eno nalogo, ki jo bom zdajle dal, pa tudi približno predstavu, kaj bi to naj bilo. Če hočemo delati z mladimi, da jih bomo pripeljali zares k neki, to se pravi, k nekemu cilju, nekam, ne kar kamorkoli, ampak prav k nekemu cilju, ki smo si ga mi zadali, potem je prav, da napravimo strategijo, to se pravi, da izdelamo strategijo. V mladinskem delu imamo takih strategij nič koliko, na občinskih ravneh, na ravneh posameznih organizacij, na ravneh razno raznih projektov, ki jih moramo delati preprosto zaradi tega, ker rabimo, ker potrebujemo denar in financeri hočejo točno vedeti, kaj bomo v tistem času napravili in tako naprej. Torej, za verouk, za moje delo, to se pravi, ne vem, za mojo skupnost, za mojo osebno, kaj bi bila strategija mojega dela, moje angažiranosti pri delu z mladimi, je vprašanje, je naloga. Kot predlog, oziroma kot v tem mestnem času, najboljše, da si kar zapišete, katera ključna področja, 5, 6, 10, na ključnih področji, katere želite vključiti notri, oziroma kaj, kako bi z enim stavkom, z eno kratko povedi opredelili, kaj je vaša strategija dela. Pri verouku, pri delu z kandidati, pri iskanju ali pri pomankanju duhovnih poklicev in tako naprej. To se pravi, ne postavljam na katerem področju, ampak preprosto poskuste si zapisati, vzeti svinčnik in zapisati nekaj, ne samo ustvariti v glavi. Kot predlog sem dal dejansko tista, ki je bila prva na spletu prišla ven, ko sem vtipkal noter strategija, meni, ne, strategija za mlade in prišla mi je ven ena od manjših mestnih občin. Pravi tako, ne. Strategija za mlade v mestni občini, tri pikice, je pripravljena kot samostojna strategija, ki upošteva vse aspekte mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni. Prav zato govorimo o celoviti, razvojno naravnani strategiji, oblikovanje katere je mestna občina. Katere je mestna občina zaupala javnemu zavodu Mladinski center. Posod so tam pikice naprej. Sprejemanje in usklajevanje strategije pa ostajata domena občine oziroma mestnega sveta. Zelo nič povedano ali pa povedano čisto vse. To se pravi, kaj želimo z strategijo? Dokument celoten te manjše občine, manjše mestne občine v Ljubljani je dolg 100 strani. Ljubljanski je malo krajši, pa malo manj stvari ima balastnih zraven. Torej, ključna področja, ki so jih oni izpostavili, pa so naslednja. Izobraževanje kot prvo, drugo, zaposlovanje in podjetništvo, tretje, stanovanjske razmere mladih, četrto, prosti čas, kultura, šport ter organiziranje mladih, peto, mobilnost, šesto, zdravje in zadnje, participacija mladih. Ok, Če mi vse to vzamemo, da je za to, recimo, za to občo dejavnost na civilni ravni že dovolj dobro poskrbljeno, potem ostaja gotovo področje, ki tukaj noter ni vključeno, to pa je duhovno področje, področje osebnega razvoja, področje osebne rasti. Na kakšen način ponujamo mladim, ali sploh imamo karkoli, kar bi lahko, to se pravi, kar bi lahko našim mladim, s katerimi se mi srečujemo, ki imajo imena, priimke, v določenem času, to se pravi, so z nami in na določenem kraju, na določen način. To se pravi, imamo zelo jasen okvir, znotraj katerega delujemo. Ni ta kar nekaj, ampak ni prvi razred, ampak so v prvem razredu 4 otroci, ali pa jih je 16, je čisto vseeno, ampak jih je 16, jih ni 670. Torej, nepregledna množica. Jih je toliko, da jih lahko ukalkuliram vsakega posebej. Imam za vsakega od njih, to so vprašanja, za vsakega od njih načrt, strategijo, kaj čez 3 leta, kaj čez 5 let, razen tega, da gre da hodi k verouku čim bolj pogosto, da dela naloge, da ga spodbujam, da hodi k nedeljski maši, pa ne hodi, ker se njegovim staršem ne ljubi, da ga pripravim na prvo obhajilo, potem nabirmo in odide. Ali pa pri mladinskem verouku oziroma pri starejših, da se vključijo med animatorje, pevski zbor, imamo enkrat na leto, en teden, neke velike masovne prireditve, ki rečemo oratori in to je to. Ali imamo še kaj drugega, kar lahko ponudimo, kar lahko vključimo mlade, kjer se bodo oni počutili aktivne. Ko govorimo, prvi pojem, aktivno državljanstvo, uporabljal bom druge pojme, kot jih uporabljamo v cerkvi, pa jih poskušal včasih prevajati tudi. Mladi se vključujejo v športne klube, verjetno več kot drugod, torej ne verjetno, ampak statistično več kot drugod v Evropi. Hodijo v kino, so člani mladinskih organizacij, hodijo celo v opero, v gledališče, približno enako pogosto kot v Evropi. To se pravi iz statistika raziskave. Slovenski mladi, torej na tem področju aktivnega državljanstva, manj obiskujejo kulturne spomenike, razstave, cerkve, gradove, so slabše povezani, vključeni v zgodovino kot njihovi vrstniki v Evropi. Več časa pa preživijo pred TV-ju in pri internetnih vsebinah. Zanimivo pa je za mlade v Sloveniji, da jih najbolj pritegujejo vprašanja, tematike povezane z njihovim lokalnim okoljem. Torej, mlade v Sloveniji nadpovprečno v Evropi zanimajo dogodki povezani z njihovim domačim krajem. Ok, naše župnije ali pa naše dejavnosti deluje v lokalnem okolju. Vključujemo mlade vprašanja, ne vem, lahko si jih beležite. Ali vključujemo zares mlade v aktivnosti, ki so povezane direktno na domači kraj. Oratori gotovo je nekaj takega, a so tudi druge dejavnosti, ki jih ponujamo take, ali pa jih ponujamo zelo, zelo iztrgane iz lokalnega okolja, kar mlade manj zanima. Ta druga taka skupna lastnost, o kateri morda premalo govorimo, je, mladi živijo danes, govorimo o družbi tveganja. To se pravi, mladi imajo na izbiro navidezno neskončno možnosti in ni nič drugega potrebno, kot da eno od teh možnosti izberejo. Da vzamejo nekaj od tega, kar se jim ponuja in to ponotranijo kot njihovo lastno izbiro. V resnici ni tako. V resnici lahko izbirajo samo tisto, kar je na polici. Ne zaradi tega, ker potrebujejo, ne zaradi tega, ker so se odločili in ne zaradi tega, ker je to pomembno za njihovo srečo. Ampak preprosto je. Zanimiva je bila zdaj, sem poslušal razpravo o odprtju oziroma o zaprtju trgovin, kjer je bil pogovor med, če lahko rečemo, liberalnim pa tradicionalnim razmišljanjem. In ta liberalno usmerjen mi je dal eno zanimivo, to se pravi zanimivo, lahko rečemo kar anekdotno. In sicer, v trgovino grem in kupim kravato ne zato, ker jo potrebujem, ampak zaradi tega, ker tam je, ker je tam ponudba, ker je možnost izbrati, ne ker bi jo rabil. Kar pomeni, če v nedeljo trgovine ne bodo odprte, bo potrošnja manjša. Čist preprosto, ker ne bomo šli tja in tega se verjetno, ne verjetno, to lastniki trgovin, lastniki kapitala še kako se tega zavedajo. Internetne vsebine, vsebine v igricah, vsebine na TV-ju so ravno tako. Ne zato, ker bi jih potreboval, ne zato, ker, ampak preprosto zato, ker tam so, ker so mi na razpolago, ker so mi dosegljive ravno v tem hipu, ko mi je sicer dolg čas, jih jemljem popolnoma nekritično. Sem njihov uporabnik. Koliko naših vsebin, torej vsebin, če lahko rečem temu pozitivnega sporočila, sporočila duhovnega, torej sporočila, ki ga mi želimo posredovati kot tiste, ki osrečuje nas, torej ki nas gradi, pa je zares vključenih ali jih zares vključujemo in jih dajemo na razpolago. Mislim, da zelo malo. Lahko preverite. Ne vem, vtipkajte notri, kdo je Bog. To lahko sproti naredite. To se pravi, kdo je Bog. Zagotovo ne boste prišli na katoliško cerkev, ne boste prišli na katekizem katoliške cerkve, ne boste prišli na definicijo, kdo je Bog, ampak boste prišli najbolj na stran študentski, ne vem kako je že, študent je vejo, kjer je na dolgo in na široko vse razloženo o Bogu. To se pravi na stran CRU-ja, ki je lepo skrita zadaj, ki jo ni, to se pravi, kjer moraš kar nekaj krat klikniti, da prideš do tega, kdo je od zadaj. Na zunaj pa se reklamira vsak študent.com. Okay? Lahko pa kliknete takoj naprej na naslednjo župnija Suhor, tako je meni pokazalo, zato pripovedujem to. Torej, kjer pa so vprašanja in odgovori za Birmo. Če to dvoje primerjamo, kaj imamo kot katoličani za sporočiti na prvem mestu in kaj je sporočilo o tem, to se pravi, od najbolj ključnem pojmu, če lahko to rečemo, kdo je Bog v mojem življenju, pač, ja, imamo to. Mi pri verouku oziroma pri katehezi, pri mašah, to se pravi pri našem oznanjevanju, bolj ali manj delamo na tem, da si morajo ljudje zapomniti, tako kot delam tudi jaz zdaj. Po enem letu si pravzaprav nič več od tega nismo zapomnili. Več kot 90% tistega, kar so se učenci naučili v šoli, ne nazadnje, kar smo se mi naučili v šoli in tega ne uporabljamo, ne ponavljamo, pozabimo. Preprosto gre ven. Ostaja, to se pravi ostaja, pa v našem, to se pravi v našem spominu, če lahko tako rečemo, to, kar smo izkusili, to, kar je prišlo kot znanje, ne kot znanje v možgane, ampak kot spoznanje, kot izkušnja. Koliko metod, to se pravi, koliko pri svojem poučevanju ali pa pri svojem razlaganju uporabljamo metodo NTC. To se pravi, odkril ali pa propagira to. Lahko rečemo tudi odkril, tudi dobil nagrado. Zato je Srb, torej mislim, da je nevropsiholog ali to se pravi pač z tega področja, Ranko Rajović, tudi v Sloveniji je nekaj šol in vrtcev že, ki to metodo uporabljajo, mogoče najbližja na katehetskem področju je Kateheza dobrega pastirja, te metodi, kjer ne gre za to, da se nekaj naučimo, da znamo neko vprašanje in odgovore, ampak gre bolj za to, da znamo na zvit način, čisto tako lahko rečemo, vprašati ali dati izkušnjo, kako pa Boga lahko prepoznamo. Kako prepoznamo, torej kako v svojem življenju lahko doumemo, kdo Bog je ali kaj Bog je, ali iz stvarstva. Morda gremo kar na tisto klasično vprašanje nazaj ali pa dokazovanje o Bogu, to se pravi ura pa urar. Ura ni nastala slučajno, ampak predpostavlja v ozadju nekoga, ki je to uro naredil. Predpostavlja, to se pravi, mojstra, ki jo je napravil. Naše vesolje, naš svet, naj bi preprosto nastal tako, ker je enkrat nekaj eksplodiralo, ba je, menda, tako. Čist slučajno je eksplozija prinesla tak naključni dizajn, ne pa inteligentnega. In če bolj in bolj gledamo stvari, kako v resnici so, in vključujemo sodobno znanost, bolj in bolj odkrivamo, da v ozadju mora biti dizajner, in to ne kar eden, ampak tak, zelo, zelo inteligenten. Ok, od tega do tega, kdo Bog je, ni več tako dolga pot, ali je zelo enostavno. Vendar do tega preprosto lahko pridemo na drugačen način kot to, da učimo, kdo Bog je. Bog je, tri pikice lahko preberete v katekizmu. Sem pozabil. Torej, pri naših kontaktih, lahko rečemo z osebami, z ljudmi, prevečkrat nastopamo tako, da uporabljamo ali da uporabljajo samo tisti nižje plasti možganov. Ne. Možgani pa so organ za preživetje. In če vera, če duhovnost, če Bog v mojem življenju ni na ravni preživetvenega, potem ga naši možgani ne bodo vključili. Kot nekaj pomembnega za moj obstoj, za moje bivanje. In mogoče je potrebno Pavla, pa ne sem Pavla, tudi stari zavezi, lahko rečemo, karkoli iz modrosti, začeti brati prav s tem, torej s tem ozadjem. Dobro, zdaj sem zašel na nekaj drugega, ampak ne tako zelo stran. Na kakšen način, to se pravi, na kakšen način pristopamo, ali individualno, ali masovno, je ta drugi dokument, katerega ne smemo pozabiti brat, oziroma na katerega smo verjetno kar pozabili, že v tem nekem času, je zelo dobro zapisano prav v tem, to se pravi v namenu slovenskega pastoralnega načrta, torej krovni dokument, kratek, enostaven, pregleden, jasen in tako naprej. Člen 55, tudi takoj na začetku je, to se pravi, je napisan in sicer živa občestva, nadaljevanje in njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in sprejemali brate in sestre k osebni veri, k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot odrešenikom človeštva, da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni. Ok. Ne bojte se, na široko odprite vrata Kristusu, je bilo sporočilo, ki ga je zdaj sveti Janez Pavel II. Začel, ki ga je veliko krat ponovil, tako mladim, tako to se pravi, tako odraslim, ne bat se Kristusa. Torej, ne bojte se, odprite vrata Kristusu. Njega, njegov, mora nekaj pomeniti v mojem življenju. In jaz mislim, da slabost našega oznanjevanja je ravno v tem, da premalo prenašamo, kaj pomeni Kristus v mojem življenju. Kaj pomeni Kristus v življenju kristjana. Torej, živo občestvo je eden od izzivov, pastoralnega, to se pravi, tega dokumenta ali pa te prenove, želene prenove, to se pravi zapisane v tem krovnem, torej v krovnem dokumentu, kjer je čist predno se začne o tem, kaj je živo občestvo, govori o tistem, kaj naj ne bo. Ne. Torej, namesto poudarjanja množičnosti, odkrivajmo živa občestva. Morda je korona prav priložno za to. Ne smemo imeti maš, lahko pa pridejo posamezniki molit, ali se smemo z njimi tudi srečati, verjetno ena na ena, brez da bi kršil karkoli od tistega, kar nam zapovedujejo tako civilni kot cerkveni dostojanstveniki in oblasti. Torej, to je dovoljeno. A to tudi uporabljamo? Ne vem. Ali na takšen način komuniciramo z svojimi, torej svojimi nekdanjimi uporabniki, veroučenci, nedelniki, kakorkoli jih že imenujemo, to pravi, a smo v kontaktu, poskušamo uporabljati tehnologijo za to, da, ne vem, da preberemo novo število umrlih, pa okuženih s korono, pa koliko je bilo testiranih, ali jih uporabljamo za to, da smo v stiku s tistim sosedom preko ulice, k kateremu ne smemo iti zaradi policijske ure po 9. uri zvečer. Torej, individualno ali masovno. Ustvarjalno ali reproduktivno je bila tema prej, torej ali ustvarjalno ali na inovativen način poskušamo oznanjati ali pa zgolj reproduktivno. Morajo znati za to, da izpolnijo tiste pogoje. Naslednji par, ki bi ga izpostavil je ali liberalno ali tradicionalistično. Delno sem se tega že dotaknil s tistim primerom o kravati in trgovini. Mislim, da je 180 oziroma tam nekje sem majčkano, da pogledam. Ja, 170 do 185, torej pravi, to se pravi, pardon, v tem dokumentu, to se pravi v papeževem, v Kristu živi, pravi, da mladi s koreninami morajo biti. In papež začenja kar za, lahko rečemo, kar za anekdoto, z primero, da govori o tem, kako je videl mlada drevesa v bujni rasti, pozneje pa jih je vihar porušil, povzemam čisto na kratko, in jih razmetal vse povsod enostavno zaradi tega, ker so bila preveč zagreta zato da so razvila krošnja, da so se dvignila gor k nebu, da so, da so se pokazala v svoji mladostni veličini, lahko rečemo, pozabile so pa na bistvo, to se pravi na to, da potrebujejo korenine. In enako, torej potem nadaljuje, to se pravi, enako je z vprašanjem naše ukoreninjenosti, torej ukoreninjenosti mladih. Ni to drugorazredno vprašanje, kot nam ga hočejo liberalni, dajemo navednice teologi, torej ideologi, predstaviti. Ampak je zelo pomembno, kako izhajamo iz tradicije. Problem je v tem, da sedanja generacija mladih ima starše, ki so rasli izkoreninjeni iz tradicije, kjer smo tudi mi pravzaprav pomagali, mi, to pomeni odrasli, starejši v cerkvi in v civilni družbi, pomagali in pomagali, da so se izkorenili. To se pravi, da smo vse tisto, kar je bilo tradicionalno, kar je bilo staro, nekako omalovaževali kot manj pomembno. In ti starši imajo sedaj otroke, ki bi na jih učili o tradiciji, ki jo pa žal oni nimajo, ki so jo vmes pozabili. Da smo živeli
Rafa, v komunistih.
Ja.
Jaz samo rečem, zdaj je 45 minut pri tebi minilo, če imaš še kaj tazga, zaključi, da damo še drugim besedo, potem pa nadaljujemo.
Hvala, končal sem.
Ne, jaz sem sam gledal uro, 45 minut.
Ok, v redu.
Ok, hvala za
je to.
Ok, hvala. Zdaj pa sestro Andrejo, sodelavci, vabam, da se nam pridružijo svojo besedo.
Zdaj nas je že več tukaj, kakor nas je prej Andreja napovedala Tina, Marta pa Tine. Vas lepo pozdravljamo, javljamo se kaj iz Jurčičevega trga, iz katoliške mladine. Zdaj nagovarjamo vas že takoj, da če imate kakšne vprašanja, jih lahko vmes natipkate na chat ali pa si jih zapomnite za kasnej. Mi imamo tukaj zraven ekran, tako da bomo vse videli, kar boste napisali. Če vas karkoli vznemir ali pa če imate vprašanje, vi samo napište. Drugače pa mi smo tole tako bolj pogovorno zastavili, smo se pripravili, no, v glavnem odgovarjali bomo na neka tri vprašanja, ki nam jih je posredovala sestra Andreja, oziroma, ki smo se jih skupaj lotili. Je pa dejstvo, da mi nimamo vseh odgovorov, seveda, bomo povedali par svojih izkušenj, pač svoje mnenje ali pa kako mi vidimo določene stvari, tako da bi mogoče zdaj kar začeli. Pa predajam besedo Tinetu.
Zdaj nekako smo začeli v bistvu z vprašanjem, kdo so današnji mladi. In zdaj, ne vem, pač jaz sebe vidim kot mladega, sem pač te starosti in se mi zdi, da smo mi tako neka skupina zelo različnih ljudi, ki vsak strmi k drugačnim potrebam. Pač vsak si drugačno nekako zaželi eno stvar izpelati, vsak si želi, ne vem, eden bi počel to, eden bi drugo, eden bi četrto. In se mi zdi, da pri nas je zelo, opa, mogoče se vmes malo ne sliša, pri nas je mogoče zelo vidno, ali pa kakor jaz opažam, da iščemo užitek. Se pravi, najem, jaz mislim, da vsak od nas nekako išče užitek, da boš čim manj dela, čim bolj uživo v življenju, ne vem. Recimo polet, da gremo na morje, ne, in gremo nekam na eno jadrnico in smo tam gor in uživamo, da gremo na veselice, da gremo na žurke, da se imamo dober, samo da pač bi uživali. Ne znamo pa videti tega užitka mogoče v eni drugi luči. In se mi zdi, da tukaj še zelo pomemben, da kakor si ta užitek mi ustvarimo, no, si ga želimo, si kar naredimo ene idealne zgodbe, kaj bi mi radi počeli v življenju. Zdaj smo pač nekako v tem sodobnem času, kjer je zelo prisotna tehnologija, vedno več pač časa preživimo na spletu, na YouTubeu, pač vidimo en kup enih ljudi, kako oni živijo in si tudi mi ustvarimo, pač ne vem, rad bi imel tako službo, rad bi, ne, imel veliko keša za to, da bom pač lahko imel dober avto, da bom pač šel potovati po celem svetu, da sem kupil nek kombi in bom pač se okoli vozil. In potem si kar ustvarimo ene te ideale. Ampak se mi zdi, da se potem ujamemo te pač naše zgodbe in smo tako usko gledi. Pač kar gledamo in ne znamo širok pogledati na svet, na naš življenje, koliko bi lahko v bistvu uživali na drugačen način.
To strinjam s Tinetom, se mi zdi, da je v bistvu za mnoge mlade cilj življenja sreča. Mislim, se mi zdi, da je tudi za mnoge starejše, mogoče, ki nimajo nekega verskega ozadja, pač vedno sam ena želja po zadovoljstvu. To se mi zdi super, kaj ti narekel, pač po užitku. Ne zavedamo se pa mogoče to, da v resnici užitek oziroma pravo izpolnitev ali pa eno zadoščenje prinaša v bistvu eno delo ali pa to, da smo v neki poklicani, da tam čutimo eno, da tam najdemo eno svoje poslanstvo, da vidimo, da nekje lahko naredimo nekaj dobrega, pač ne samo z užitkom, pa da nam je vedno najbolj fino, najbolj fajn, da smo samo, da smo srečni, pa veseli, pa bo vse dobro. Ne? Pač vemo, da se težke stvari, da so težke stvari vedno, mislim, da težke stvari velikrat obrodijo velik sad, ali pa tam, ko smo mogli vložiti velik dela, tam, ko smo se mogli fajn potruditi, ko smo se mogli premagati, ko smo mogli sodelovati, pač te stvari velikrat, če so narejene z, enega pravega, z eno pravo namero, pač prinašajo veliko več zadovoljstva. In to mogoče mladim danes malo ta perspektiva manjka. Na, če še čist mečkano zadja podam, v bistvu smo zdaj ravno na prelomu enih generacij, in sicer gremo zdaj iz generacije milenicev, to smo recimo mi trije še nekak spadamo v to zadnjo generacijo, ker smo nek v dobi odraščanja pač se srečali s to moderno tehnologijo. Naslednja generacija, generacija Z oziroma Y, pač so pa v bistvu otroci oziroma mladi, ki že od mejhanga rastejo gor s tehnologijo oziroma imajo po domače rečeno že od mejhanga pameten telefon, pač vejo, kva to je, ga poznajo, ker recimo mi smo, še tok, smo že tok stari, da ga pač ne, ne od rojstva. V glavnem, in velikrat se ne zavedamo, da te mladi, mladi mi in še mlajši od nas, pač naločujejo več tok realnega sveta, službe, šole, dela od enega tudi virtualnega sveta, pač za njih grejo te stvari zelo z roko v roki.
Jaz bi mogoče še tam dodal, no, kaj Tina rekla, da pač stvari vidimo drugače, v bistvu, da se moramo za kakšno stvar potruditi, da imamo pol užitek. Jaz bi mogoče čist na lastni koži povedal dve stvari, ki mene vsak let toliko napolnita z užitkom, pa v resnici enega časa, pač res veliko časa namenam. Naprimer, letovanje biserov s Karitas, pač tam smo noč in dan, en teden si z otroki, garaž zelo, ampak jaz, ko končam s tem tednom, pač jaz sem toliko vesel, pač ni tedna pač v letu, ki bi me toliko navdušil, pa toliko enega življenja dal vame. Ali pa naprimer en teden oratorija. Tam isto, pač cel teden si z otroki, veliko enega časa namenaš za to en kup enih priprav, ampak na koncu si pa toliko potešen in toliko zadovoljen, da v resnici pač jaz temu, jaz sem zdaj dojel, da v bistvu to je ta užitek, ki ga mladi iščemo in jaz bi rekel, da nekako sem ga najdel, no. Tako da, ja. Pa bi pa v bistvu še dodal, no, kaj vidim, da nam manjka, spodbuda pa povabilo. Včasih je bilo dost, ne, in da je prišel mail, da smo videli plakate, pa smo prišli na neko srečanje, na nek dogodek, zdaj pa pač ni to dost, zato ker v resnici imamo NKP enih dejavnikov, Instagram, Facebook, pač vse je bolj sodobno in imamo toliko enih različnih stvari, ki nas vabi. Ne? In se mi zdi toliko bolj pomemben, da damo pač pozornost mladim, da jih povabimo pač osebno, se pravi, da ne, in ko tebe res en osebno, pristno povab, ko ti vidiš, ok, lej, on res uživa v tem, bom šel pa še jaz probati, ker očitno je res dober. Ne? Da se mi zdi, da to največ velja, da pač nekoga povabimo in ko on pride zraven, to ne pomeni, da sem jaz zdaj, ne vem, v skupini animatorjev, ampak mene je treba voditi v skupini animatorjev, se pravi, če ne se zgubim in mi rata bedno, zato ker pač nimam nobenega, ki bi se z mano pogovarjal in potem tako, ok, se zgleda ful dober sam, jaz kle nimam družbe.
Ja, se mi zdi, da je še dosti velika razlika, v bistvu tudi, ne, mi gle govorimo o mladih, ki so stari 15 let in govorimo o mladih, ki so stari, ne vem, 23 let, ne, ker je ogromna razlika in tudi eno drugačno življenjsko obdobje, pač a si konec osnovne šole ali si študent. Pa se mi zdi, da mogoče pri mlajših jih velikrat, mislim, ko vabimo, je velikrat ful dobro, da dobimo dva ali pa tri, da pač neko skupinco upeljamo. Se mi zdi, da so mogoče oni takrat če malo manj zbirčni s svojim časom, pa so pač bolj nekak na razpolago, oziroma so bolj pripravljeni prijeti. Medtem, ker pač nekega starejšega mladega prvabati, pač mu moraš pa ti že neko konkretno dobro vsebino ponuditi. Torej, pač jaz bom šla v neki, ker bom verjela, da je vredno mojega časa. Medtem, ker pač Tina na koncu osnovne šole je šla pač med animatorje, ker je bilo tam veliko prijateljev, ker si videl, da se pač nekaj dogaja. Medtem, ker pač imam zdaj čist druge potrebe in me tudi druga stvar prvab nekam.
To pa meni se tudi zdi zelo pomemben ta poudarek, da res delamo na osebni ravni. To sem jaz videla tudi pri nas v Župni, smo vedno konc šolskega leta, to je bilo enkrat junija, smo pripravili piknik za birmance, kjer se jih je povabil na mladinsko skupino. Ne? In zdaj, če pogledam mene 10 let nazaj, pač je bilo dost, da smo mi ne vem, poslali jim sporočila, pač tem, kar smo imeli tako od birmanskih skupin njihove kontakte, potem povedali se pri župnijskih uznanilih in pač so mladi prišli, je ne vem, 3/4 zihar prišlo na srečanje, mi smo imeli tam fuzbal, vse, a ne. Zdaj, če pogledam, ne vem, mene 2 leti nazaj, ko smo to naredili, pač ni bil odziv glih tak, zaradi tega, ker pač danes mladi rabijo nekaj drugega, rabijo pač, da mi osebno pristopimo do njih, pa da ga povabiš konkretno, ej lej, a prideš na to srečanje. In to pač mogoče tudi ne sam enkrat, da mu reči, ne, dvakrat, trikrat, tako, da res pač mu daš vedeti, ej lej, pač je pomemben, da prijaš in pač si konkretno ti važen, da prijaš, pač ne skupina nekih ljudi, ampak pač tebe rahko hočemo, ne. Jaz sem tudi videla, pač, ko smo imeli recimo tako, da smo imeli te prve petke za birmance, ne, takrat, pač, če sem mu jaz rekla, pač sem šla do 2 punc, recimo, da sem rekla, ej, prita danes na mladinsko, pa so bila najprej tako, ne pa to, ampak smo pol skup šli, a ne, pač to so še prišli, a ne, če pa smo jim samo rekli, ok, danes pa lahko prijete, pač ni noben prišel skor, ker pa je bilo, ne vem, 50 metrov od cerkve do prostora, kjer smo bili, pa je že predelač, a ne, pač je treba res osebno stopati do njih, pa iti z njim skupaj, pol, a ne. Tudi to spremljanje je pač ful pomembno.
Ja, pa to se mi zdi, smo se prej pogovarjali že pred telim seminarjem, je Marta dobro poudarila, da tudi preverjamo pa, zakaj jih ni. Torej, da ne vem, če je neko srečanje, pa manjkajo, da jim mogoče napišeš SMS, da jih pač, da oni dejansko dobijo od nas en odziv, wow, opazali so, da me ni, opazali so, da manjkam, pač zanima jih, kaj se dogaja z mano. Drugače se mi pa zdaj je ful fino izkoristiti neke te večje priložnosti, ki se v župniji dogajajo, zato da ja povabiš ljudi naprej na neki. Ne vem, mi smo imeli to leto zdaj uspešno z oratorijem, mislim, se smo vsako leto to delali, ampak leto se je bil glih zdaj to pred kratkim ta primer, da smo v bistvu po oratoriju na nek proti koncu tedna povedali, da se bo pač začela dogajati. Mislim, da bomo imeli mladinsko skupino za kaj prvi letnik, a smo rekli prvi?
Ali, za srednjo šolo.
Za srednjo šolo. In smo šli pač mi, ko smo imeli sestanek, odgovorni za razne projekte, smo pa šli ven med mlade, ko smo imeli pač druženje. In smo jih pač šli res osebno nagovarjati in smo bili tako, a prideš, a ti priješ, pač v bistvu, da res hočeš en odgovor od njega dobiti, ker če ti on reče, ja, pridem, bom prišel pogledat, je nekako bolj zavezan k temu, oziroma se je k eni stvari, mislim, je rekel, da bo prišel, a ne, da sem tako, no, pridite, če vam je dobro, ampak da res osebno do vsakega posameznika pristopamo kle.
Ja, in zdaj, pač jaz bi rekel, da mlade, pač, najbolj bo to nagovorili, da res pač jih osebno nagovorimo in pač, da jih tudi pol kasneje pač vodimo čez ta proces, ki jih enkrat, pač, ne, če se tako izrazim, dobimo pač v naš krog, da jih pograbimo, da jih pač tudi pol vodimo skozi to, pač, da se ne zgubimo in pač, ker se mi zdi, da tudi velikrat nasploh kakšen veruk ali pa kar koli drugega, da pač pristopimo do njih, pa jim pač jih vprašamo, kako so, da res vsak vidi, da je kot posameznik tam res dobrodošel. Pač ne, da je zaradi prijatelja tam, ampak da vidi, da je tako odpažen od tebe.
Ja. Pa mogoče, kaj se mi zdi, da pomenljivo se ostal ob tej besedi, ko se upravo pač vodimo mlade, da jih spremljamo. Kaj je zdaj to konkretno? Mi vam zdaj kaj rečemo, spremljite mlade in ti ne veš, kaj bi si mislil, oziroma kaj to zdaj pomena, ne? Pač, kakor sem že rekla, nimamo vseh odgovorov, ampak kar bi jaz rekla, je definitivno, da pač jim se jim zahvalimo. Da jim povemo, recimo, ok, opa, zdaj sem malo preskočila, v mislih sem imela voditelje raznih, mogoče malo starejše mladince, ki so nekako že bolj aktivni ali pa ki dejansko tudi že kaj prispevajo v raznih programih, da se jim zahvalimo. Pač, da je ta naša zahvala skozi, da se jo čuti, da se vsakič znova zahvalimo, čeprav se mogoče to se zdi res hvala, ki si prišel, je ful majhna stvar, ampak ogromen pomen in temu človeku pač da vedi, da je pomemben, da nekaj dela. Hkrati pa, da smo jim na razpolago za pogovor, da vprašamo, kako je dan šlo to, kako je šlo, kako ste se ujeli z mladimi, a imaš s kom težave, a ti a rabaš, da ti kaj pomagam in take stvari. No, pač to zdaj mogoče sem se malo bolj na voditelje osredotočila, ampak se mi zdi, da pač ne pustiti poj mladih samih. No, to se mi zdi dosti velik problem, da kakšni mladi res veliko, vidimo, da so v župni sposobni, da imajo veliko potencijala, da imajo veliko zadat in pa jih nekako preobremenimo, ali pa jih čist pustimo z rok, da delajo stvari pač po nekako prepuščeni sami sebi. Ne vem, pač se je to zdaj ena izkušnja, siguran je več različnih, ampak definitivno se mi zdi pač to res pomemben, da skozi ohranjamo nek stik z njimi. Pa en dialog.
Mm-hmm. Gremo zdaj.
A imate vidva še kaj zadatost pri spremljanju, kaj lahko še povemo?
Jaz mislim, da smo pač kar večino povedali.
Če imate še kakšno vprašanje, pa kar napište. Potem bi se pa mogoče zdaj usredotočila še na vprašanje, kaj mlade nagovarja. Jaz sem šla gledati v Slovar slovenskega knjižnega jezika v bistvu točno definicijo, ki me je res zanimala, če se zdaj o tem pogovarjamo, kaj zdaj to pomeni. In v slovarju je definicija s prepričevanjem povzročati pri kom psihično pripravljenost, da kaj stori. Pač zdaj jaz ne bi rekla, da definicija čist popolnoma ustreza, ampak definitivno pa pač nakaže neko smer. Torej, da neka stvar v človeku povzroči nek premik in povzroči to, da je pripravljen nekaj storiti, nekam prijeti, se nekaj vključiti, nekaj v svojem življenju narediti. Zdaj, mogoče bom začela z malo bolj takimi stvarmi, ki si nočemo priznati, da nas nagovarjajo, oziroma, ki nam ne pridejo na pamet, takoj, ko pomislimo, kaj tebe nagovarja, ampak mislim, da veliko ljudi še vsem pač nagovarjajo materialne stvari. Torej, dobri avtomobili, ali pa ne dobri, pač nek življenjski slog, ki nam omogoča, da si prvoščimo dobra oblačila, lepe avte, dobre čevlje, tako opremo hiše, potem če se zdaj čisto sredotočam na mlade, ne vem, mogoče neki kolesa, motori, mobilni telefoni, razne te tehnološke aplikacije, kaj so to, orodja, ne vem kaj, iPadi, računalniki, karkoli, poj, vse živo, kar nam neke velike oglaševalske agencije obljubljajo, za kar nam velike oglaševalske agencije obljubljajo, da bo to spremenilo naše življenje, da bomo mi potem bolj srečni, da bomo bolj izpolnjeni, da ko bom pa res imela tele Nike Air čevlje, bom pa lahko del ene skupine, bom pa se lahko pridružila tem pa tem ljudem, oziroma bom od drugih ljudi dobivala nek ugled ali v tem smislu. Potem,
v glavnem, drugačkle en tipičen primer tega je pač naša Birma, ne? Pa če pogledamo mlade, kaj oni, česa se oni pri Birmi veselijo? Pač veseli se tega, da bo dobil nov telefon, da bo dobil nov računalnik, pa ne vem, kakšen celo motora, ne. In tako pač tudi z Birmanci, kadar se pogovarjamo, tako pač konkretno o Birmi, ja ponavadi največ govorijo o tem. Ne o tem, da bojo dobili potrditve svega duha, tako da bojo prejelniki, ampak pač prav na to materialno se največkrat osredotočijo. In tudi tako, kar recimo vprašamo, koga je izbral za botra, pa zakaj, je zelo pogost odgovor še vedno to, pač, da zato, ker pač mu lahko kupu, ker si lahko prvoži, da mu kup pač neko določeno stvar, ne, neko materialno stvar, ker pač ima dosti znarja. Ne. In pač se mi zdi, da tukaj se to zelo, zelo poudarno, koliko njim to res pomeni še zmeraj.
Druga stvar po Birmi je pa mogoče tudi, mislim, eno izmed odzivov je pa tudi na veruk oziroma veručno skupino. Ti ne?
Ja, meni se zdi, ne vem, da recimo mi, ko smo imeli Birmo, smo ostali, pač z Birmo smo končali in potem se je ostala še neka peščica, ne vem, 20 ljudi od 50, ampak to je bil takrat najboljši veruk, zato ker pač ni bil ta veruk, ki sedimo v učilnici, tako kot pač v šoli, pa poslušamo, ampak se v bistvu začel verug pač debatirati. Se pravi, mi smo spraševali pač, ok, zakaj pa je to tako, pa, in smo začeli pač dejansko se pač dialog ustvarjati med verukem. Res je, da pač prej se učimo, mi smo mogoče tam bolj odpirali take življenjske teme, mogoče malo bolj zanimive, ampak se mi zdi, da ja, pač je bila to ena stvar, ki pač noben ne pomisle, o, zelo me pa še veruk naprej. Ampak v resnici pri nam je bil ta veruk tako, najboljši veruk.
Potem naslednja stvar, ki nagovarja mlade, je slava oziroma neka prepoznavnost in ja, posledično denar. Zdaj, mi se moramo vprašati, če mladi preživijo toliko časa na telefonu oziroma na internetu oziroma na YouTubeu, na TikToku, na Instagramu, torej na nekih družabnih omrežjih, jih more neki tam nagovarjati, neki more jih privlačati, da oni te stvari gledajo oziroma spremljajo. In pač, ne vem, a ste si kdaj slučajno ogledali kakšen ta video, ampak v glavnem na YouTubeu pač najdeš od A do Ž, najdeš neke fante, ki v hudih avtih se tam podijo po puščavi, pa je najdeš na Baliju, ki gre neka skupina prijateljev tja in skačejo s palm v ne vem kakšne bazene, pa imamo neke punce, ki imajo za sabo gore, make-upa in ki predstavljajo celo novo kolekcijo tega in nunga in tretga. In pač valjda, da ko to gledaš skrtko, je pa jaz pa kle bogi, ne vem, brez vsega, pač ja nimam hiše na Baliju in ne skačem tam v nek bazen. Tako da definitivno pač mlade tukaj ena stvar privlač in na nek način nagovarja. Potem še ena stvar je definitivno lepota, ki nagovarja v bistvu čisto vsakega izmed nas in pač mladi niso nobena izjema, pač nam privlači ali lepota v umetnosti, v glasbi, po drugi strani pa tudi v naravi. Sicer se mi zdi, da mogoče tako malo subtilno, ne vem, jaz poznam dost primerov kakšnih družin, ki na starši ful želijo hoditi v hribe, mladim se pa ne da, oziroma otroki se tako, ne, jaz ne bi šel. Ampak se mi zdi, da tako, če pogledaš, pa je vedno kakšnega otroka tam gor na vrhu, na vrhu neke gore, vidiš, da je zadovoljen pa, da vid eno lepoto stvarstva ali pa tega, kar je okrog njega. Ja, mogoče kaj...
Meni se zdi, da v bistvu kleper te lepoti narave stvarstva, da pač zdaj vedno smo bolj s to tehnologijo, tako, kot smo že povedali, in v resnici, smo šli mi z eno skupino pač v naravo, in mladi v bistvu šele tam dejansko začutijo, pač itak smo bolj zaprti, se ne odpravimo toliko ven, razen kakšna tako družina, ki se mogoče malo bolj v hribe hod, ampak se ne odpravimo toliko ven v naravo in poj, ko prijemo tja, smo tako, wow, koliko je lepo, sončen shod, sončen zahod, in poj, nas se še doletel, da smo si vsake dobo nek listek z dvem vprašanjem in pač nek trenutek tiščine. In v resnici pač si se šele tam zavedal, koliko pač je to nekaj lepega. Ne? Pač in se mi zdi, da narava je nek prostor, kjer lahko vsak tudi mogoče to, kar nam zdaj vedno bolj manjka, pač prije v globino sebe, se pravi se vzame čas zase, ki malo pomisle, ki odloži v telefon na stran in vse in pač dejansko premišljuje, v bistvu nič ne počne. Ker se mi zdi, da zdaj v tem pač urniku, pač v življenju, da je kar težko, no, tudi doma, če se na kavču mora zmer nekaj delati, ne možeš kar zdeti, pa ležati, pa ne vem.
In pa je še v bistvu neke zadnje, najviše stvari, ki navdihujejo, so pa vedno iskrenost, pa pristnost. Torej, da se mi upamo biti da upamo stvari povejati, da upamo pokazati svoje ne tako idealne plati, da upamo pač priznati, da nam so kakšne stvari težke, da nečesa ne znamo, da nečesa ne zmoremo, da znamo, pač mlade se mi zdi pri nas na birmanskih jih vedno nagovori, ka pač animatori kakšni pričujejo o tem, da so imeli težave, ne vem, mislim, da so se spopadali ali z zasvojenostjo s pornografijo ali pač z drogami. Pač to so vedno stvari, ki nagovorijo že zaradi tega, ker pač vidiš, da je en človek pred tabo se pripravljen toliko razgalati in ti nekaj toliko priznati in se toliko odpreti, da pač moraš imeti zelo veliko poguma za to stvar. In pač mladi to itak, da občudujemo. Mislim, se tudi odrasli občudujemo pogumne ljudi, ki si upajo pač na polno živeti, ki si upajo živeti z eno energijo. In se mi zdi, da imajo mladi zelo dobre radarje,
Radarje.
Marička, zato, da pač vidijo, ali je en človek iskren, ali je pristen v tem, kar je. A to, kar zdaj jaz govorim, govorim z nekim žarom, govorim z eno iskrenost, z ene osebne izkušnje, a govorim, ker pač mislim, da tako moram govoriti, ali pa ker se mi nekaj zdi prav in tako naprej. No. Pač ta iskrenost je vedno ful pomembna. Vse o tem bo pa še nekaj naprej Marta povedala. No. Pa bi zdaj ta del o tem, kaj mlade nagovarja, zaključila še s tem, ker sem najprej začela razmišljati, se mi zdi, da je tako v mladih res ena velika želja po življenju. Pač mladi so polni energije, zelo, oni so pač v resnici blazno hvaležna stranka, če tako rečem. Mislim, zelo se jih da hitro nagovoriti, ful so pripravljeni narediti, če znamo do njih prav pristopati. Ampak se mi zdi, da jih moramo res vzgajati za to, da bojo pač tudi kot odrasli taki odprti kristijani, da ne, pač, da ne bomo podpirali te družbe, ki se skozi bolj individualizira, ko vsak skrbi sam zase, ampak pač sploh kristijani nas v prihodnjih desetletjih čakajo veliki izzivi, ker bomo mogli še bolj pričvetka zdaj, ker bojo razmere se na nek način lahko še bolj zaostrile, saj v zahodnem svetu. In se mi zdi, da Matevš je zelo dobro povedal, Matevš Mehle, klele na katoliški mladini, ko smo se o tem pogovarjali, jaz sem rekla, da se mi zdi, da odraslost nekak zaduši to mladostniško navdušenost oziroma željo po življenju, pa je on ful dobro povedal, bi jaz ga kar citirala, da v bistvu to, kar zaduši mladost oziroma en ta zagon po življenju, je način, na katerega živimo odraslost. Ko ti opravki, skrbi in delo pomenijo več kot osebe okoli tebe in življenje staro, samo. To vsi najbrž poznamo starejši ljudi, ki pokajo od življenja, zaradi tega, ker niso dopustili, da bi te stvari prišle pred prave vrednote, pred osebe, pred odnose, pred družino. In se mi zdi, da tega mogoče pa v današnjih v družinah, marsikateri družini danes, kar precej manjka. Še ena stvar, ki je zelo dobrodošla, je to, kar sem že prej podala, da se mladim res damo na razpolago, da jim damo eno možnost, da nekam pripadajo. No? Ker mnogo jih prihaja iz razbitih družin ali pa iz nekih okolij, kjer nimajo, kjer se ne počutijo toliko dobrodošle in pač mi jim to lahko na nek način ponudimo.
Ja, ampak zdaj, če pa mi res hočemo kot cerko nagovoriti mlade, je pa še stvar tako, da moramo imeti nek prepričljiv glas. Danes, če pogledamo, mladi prejma ogroma nenih informacij. Pač tudi kar naprej so na pač teh družabnih omrežjih, na telefonu. In pač, če jih neki ne prepriča v prvih 2-3 sekundah, pač bojo oni to preskočili in se sploh ne bojo več ukvarjali s tem. Pa ni važno, v bistvu, za katero stvar gre. Zdaj, če pogledamo, ogromen pregledajo oni teh enih vlogarjev, potem teh vplivnežev, kakor je rekla Tina, ki snemajo razne videe. In če mi pogledamo, dostkrat se nam zdi tako res neki totalno butastga, ne? Ampak pač mladi to poslušajo, ampak zakaj? Ne? Pač dejstvo je, da vsebina, ki oni pripravljajo, pač mora biti nekaj tazga, da jih prepriča, da ohrani njihovo pozornost, da je kratko, pa je darnata, da. In tudi ena stvar, ki je značilna zelo tukaj, je ta, da v bistvu oni skozi tako po malem objavljajo. Ne? Pa ne, danes nekaj objav, pa jutro v bistvu uri spet in tako. Pač skozi, skozi jih na nek način noter vleča. Ne? In pač zdaj cerku pa vsej teh tehnologiji, ja, ena stvar je, da se umakneš od vsega, pa rečeš, ne, mi bomo delali tako, kot smo, ker pač ta tehnologija ni dobra za mlade pa vse. Pač, ampak to je en pristop drug, ki ga pač mi ne moramo rešiti. Ne? Pač dejstvo je, da mladi so vedno bolj v tem tehnološkem svetu in pa virtualnem svetu in mi ne bomo tega problema rešili. Pač drug način je pa, da enostavno se s tem soočimo in ugriznemo to in pač vstopimo tudi mi v ta svet. Ne? In pač raziščemo ta svet, v katerem so mladi, pa ki njih toliko privlača. Ne?
Recimo, tle imamo zelo dober razgled, naprimer župnika Martina Goloba, ki pač, ne vem, meni se zdi, da on ogromen mladih navdušuje, pa ne samo mlade, ampak tudi starejše, pač je tok stopil to pač tehnologijo in pač na nek drug način podaja, se pravi, vero naprej med ljudi in pač to, kar je nam blizu, to on zdaj dela. In mogoče je to nek dober zgled, kako bi se lahko pač nasploh kam se moramo usmeriti.
Ja, pa se mi zdaj ne glede na to, a nam je všeč vsebina, ki jo on podaja, ali pa a se mi strinjamo s tem, ali ne, pač dejstvo je, da je s tem ogromen ljudi pritegnil. Mislim, mi se zdaj ne želimo, se mi zdi, da se obadati zdaj s to neko všečnostjo ali pa vsebinsko korektnostjo, ali pa čimarkoli ne, da imam karkoli proti njemu, ampak se mi zdi, da je pač res dober primer za to, da, lahko, da vidimo, da lahko na tak način tudi ogromen ljudi dosežemo v 21. stoletju, kristjani, duhovniki, redovniki, kdorkoli že.
Ja, ko meni se je pač zelo pomembno to, pač mladi danes so duhovno podhranjeni, ker enostavno, če pogledamo, v šoli dobivajo NKP formacije, NKP, ene teorije, pa to pač duhovnega tam praktično ni nekaj. Ne? Pol tudi družine danes vedno manje te duhovne rasti, pač to so zdaj že otroci staršev, ki ali so nehali hoditi v cerku, ali pa pač enostavno ne hodijo. In mladi pač tukaj so v bistvu nek prazen list, ne? Ki pa pač ga mi lahko popišemo, ampak zdaj na kakšen način. Ne? Zdaj, če se malo še na to tehnologijo obrnem, pač mladi jo imajo v krvi, ampak daj, oni ne uporabljajo danes več mailov, pa predvsem ne marajo govoriti po telefonu, pa imeti nekih telefonskih pogovorov. Pač za njih so res pomembna družabna omrežja. In zakaj ne bi recimo tudi mi pristopili k temu in ne, imamo neko skupino, da jo narediti pač Facebook skupino ali pa pač nekje, in se lahko tam tudi kakšne informacije gora, ne? Pa ne zdaj samo tehnične, srečanje bo takrat, pa pač kaj ramo med sabo, ampak ne, lahko jim tedensko pošiljamo kakšna kratka sporočila, pač ne spet neke dolge romane, ki tega ne bo novembro, ampak ko nekaj kratkega, pač ne, mogoče kakšno točko za razmislek, ki lahko jo potem tudi kasneje na srečanju uporabimo, a pa kakšno spodbudo, kakšen kratek video. In tukaj je ful dobro tudi to, da ni treba, da mi vse to pripravljamo, mi lahko vključimo te mlade in bo ful dobro, ker tudi oni si želijo biti del tega, oni si želijo biti vključeni v vse skupaj, ne? Ne da samo neki prejemajo, pa da jim mi nekaj dajemo in morajo oni zdaj to sprejemati. Oni hočejo biti del tega, tudi del pripravljanja in tudi te videi, komod jih oni pripravljajo, a pa ne, dal mi samo nek izziv, pa oni posnamejo vsak svoje, pa pol skup pogledamo, a ne? A pa recimo na YouTube-u je tudi en ful dobar tak kanal, pač lahko gor objavimo playlist, kakorkoli. Imamo tudi ogromen glasbe, ki mlade pritegne danes, ki je njihov stil, pa je krščanska, ne? Ni treba, da poslušajo samo to, kar jim v bistvu nek ta sekularen svet ponuja. Potem še ena stvar, ki je tudi zbr njih zelo, ki je to zelo široko področje, je, so igre, a ne? Pač mladi danes ogromen časa preživijo tudi na računalniških igrah. In zdaj, pač ja, to je slabo, to se strijam, ampak lahko pa tudi mi v bistvu to nekako obrnemo, pač tudi nekaj pozitivnega in vzajemo to kot podlago za nek pogovor. Sam zato moramo pač najprej spoznati svet, v katerem oni živijo in njih vprašati, tudi jaz, ko smo se malo pogovarjali, oni so pripravljeni, pač lahko, ne vem, en večer se vzajemo, pa magar igra, pač igrate z njimi neko igro, pa tako se da tudi povezati, oni znajo vse računalnike povezati skup. Pa spoznate to in pol se o tem pogovarjate, ne? Tudi tam je ogromen enih stvari, ki so čist življenjske, ne? In se jih lahko pač uporab tudi za nekaj pozitivnega. In se mi zdi, sploh zdaj v teh časih, ki je pač glede tega virusa, ki je ta karantena, to, se mi zdi, da ta tehnologija še tukaj bolj pride v spredje in jo moramo začeti uporabljati, zato ker dejansko osebni stik je pač malo omejen zdaj. Ne? In ne vem, tudi mladinske skupine verovk lahko poteka recimo prek spleta, samo da se opada na drugačen način, ker oni 45 minut ne bojo poslušali. In se da na ta način ogromen tudi tukaj, pač imamo še tudi kot cerko veliko prostora. Ne?
Se mi zdi, da zdaj glih odlično vidimo, ko nam točno ta tehnologija omogoča, da se tukaj srečujemo. Mi smo vam navrgali par svojih misli, razmislekov. Mogoče zdaj bi jaz vprašala Klemena, koliko imamo še časa, oziroma če imate vi še kakšno vprašanje, če se oglasite. Imamo še dosti časa, Klele pravijo, da ja. Ali ne, Klemen?
Še čas. Zdaj govorite približno pol ure, 45 minut imate časa, tako da razen, če ima še sestra Andreja, kaj zapoveda, tega pa ne vem.
Super, hvala. Imamo še naprej, sam preverjam, če tako. Pa povabljeni, da karkoli vprašate, če vas zanima, klele v chat je odprt. Tako da, evo, zdaj pa še Marti nazaj predajam besedo.
Poglavne, zdaj smo malo še čez tole tehnologijo, kako lahko pristopam do mladih, zdaj pa kako v bistvu s tem pristopom tudi jih pripela do tega, da bodo oni začeli graditi odnos z Bogom, da ne bo zdaj to vse skupaj samo, ok, se srečujemo In ja, se srečujemo v okviru cerkve, ampak pač kaj zdaj naprej, ne? Da jih pripeljemo zdaj do nečesa globljega. Se mi zdi, da prva stvar, ki jo pač tudi mladi tako res tudi v bistvu izpostavijo, da je sveto pismo pa katekizem. Pač zelo pomemben je, da vse, kar delamo, temelji na svetem pismu pa na katekizmu, vsa vsebina in vse, da ima tam podlago. Ker mladi do nas ogromno, kot smo rekli, dobijo ogroman enih informacij, enih človeških idej, ki jih imajo počasi tudi že dosta. Ne? In ne, pač noče več posebej v tem, kako smo mi naredili neki, kako pač vse, kaj se je nam dogajali in na kakšen način smo mi prišli o stvari. Pač pomembno je, da vključujemo tudi svoje zgodbe, to ja, in izkušnje, ampak glavno je pa pač sporočilo svetega pisma. Pač mlade zanima, kaj tam noter piše in kaj to za njihovo življenje konkretno pomeni. Pač hočejo to razumeti in hočejo imeti stvari utemeljene, ne sam spet en kup informacij, s katerimi v bistvu ne vejo pol kaj početa. Ne.
Oziroma si jih razlagajo nekako po svoje, ja, ko se mi zdi, da smo zdaj, Ana, mislim, prišli smo do te točke, ki ja, Bog me ima, mislim, ki je vera tukaj zato, da se jaz dobro počutam, ker nas pripelje do tega, da nam je to cool, sam nikoli pa ni naša prioriteta. Potem, da verjamemo tako, Bog hoče samo, da smo dobri, pa da je cilj življenja, da smo srečni, da je Bog vedno v meni, tudi, ko sem v težavah, ker so pač vse resnice, samih ne smemo posplošvati, ne smemo tega zbanalizirati na ene zelo kratke izreke, ki se sam tako, kakor, uno, živi, smej se, ljubi. Ker pač to ni nekaj, kar naša vera uči, ne? Samo to.
Ja, pa sveto bi smo mi res morali uporabljati, pač konkretno mladi, da ga imajo v roki, da pač berejo z njega. In to ne sam v okviru molitve, da pač ga uporabimo takrat, kaj treba nekaj zmolati, pa nekaj preberemo iz svetega pisma. Ampak pač, da ga poleg vseh učbenikov in materialov, ko jih uporabljamo, da je pač eden od teh tudi sveto pismo. Pa tudi katekizem v bistvu kdaj.
Jaz mogoče klem bi dodal, Ana, da s katekizmom jaz v resnici se sploh še srečam nisem. Tako prej dve minute pred začetkom sem ga držal klev v roki, ko sem mi ga dal, pa ko sem mi to menil. Ampak svetmu pismem pa v resnici tudi, no, se mi zdi, da pojka enkrat prideš do tega trenutka, da ga sam odpreš, da čist drug občutek, druga skrajnost, pač ti knjige, pač da si to, da, ko prideš do tega, da odpreš sam svet pisem, pač je to tvoja odločitev in pač boš tudi drugače reagiral na to, kar prebereš noter. Se pa strinjam, enkrat sem, ne vem, da je to, čem to izjavil, ampak mi tako, pač imam v mislih, ne vem, ko odprem svet pisem, da tudi, če ne razumeš vsega, pač probaj živeti saj ti skanček, ki razumeš. Tako da se mi zdi, da je veliko enih stvari noter, kam nam dajo lahko neko črto, kako živeti.
Ja, pol druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je strast. Pač to sporočilo, ki ga mi dajemo mladim, je vesela novica, nekaj najlepšega, kar jim lahko povemo. In zato bi tudi na ta način morali govoriti o njej, pač neko strastjo. Ko se pogovarjamo z mladim, dostkrat izpostavljajo, ja, ta pa tako čist mrtvo govori, pač sploh ne zgleda, kakor da verjame to, kar govori. Sploh ni navdušena, ne? Ampak dejstvo je, da če Jezus prinaša neko vznemirjanje v naše življenje, pa bi morali biti mi ful veseli, da to lahko naprej predamo mladim, da jim to lahko povemo, da jim lahko povemo vsem tem čudovitem, kar Jezus dela v našem življenju. In če pač mi tega ne naredimo na ta način, težko bomo pol od mladih pričakovali, da bojo navdušeni nad Jezusom, ne? In meni en tak res zanimiv primer je Prmašija, ne? Če pogledamo, tam se res nekaj najboljšega dogaja, ne? Pač smo lahko prisotni pri Evharistiji, na koncu tudi Jezusa prejemo v srce, ampak če pogledamo pa obraze ljudi, ki so v cerkvi, ja, pa sigurno ne odražajo, mislim, zelo velikrat ne odražajo tega, kar se tam dogaja, pač tega našega veselja. In se mi zdi, da to je tudi ena stvar, ki mladim tako, ki jo opazijo, ne, da to, kar mi izražamo, ni v skladu s tem, kar mi učimo, kar mi govorimo. Ne. In se zdi, to je tudi ena zelo pomembna stvar, ki jo moramo včasih da, tako tudi malo premisliti. No. Tretja stvar, ki je pa zelo povezana s tem, je pa v bistvu, da je resnično vse skupaj, da je pristno. Ker to strast do Boga pa do njegove besede lahko na različne načine izrazimo. Ne. Ampak pomembno pa je, da je res pristno. Ni treba, da zdaj, ne vem, nekdo, ki je umirjen karakter, ni treba, da zdaj skače tam pred mladimi, pa najbolj možno se gre ne in kakšne gre to. Pa lahko tudi oni iz te umirenosti tega človeka lahko spoznajo, da to res prihaja od srca in da njemu tudi to, da je umiren, to, da njemu Jezus res veliko pomena. Ne? In bo veliko bolj na govoru mlade, kakor če bo delal nekaj, kar pač on nija. Ne? Pa iz neke obveze, mogoče celo, da pač mora biti on zdaj tam. Ne? In ker mladi pač zelo hiter prepoznajo, a ti si resničen, a si pristen, ali si pač tako, sam nekaj ten zlagan, pač tako, da jih boš čim bolj pretegnil pa to, ne, in šel ven iz tega, kar pač si.
Ja, pa tudi, če pač verujemo v Jezusa in v njegovo prisotnost, lahko če zaupamo, da smo mi tam, kjer moramo biti in da te mladi nas rabijo točno tako, kakor smo. Ker tudi pač polovica mladih, recimo, je bolj umirjen karakter, ta druga polovica pa ne, in bolj živahen, če se zdaj tako izražamo. In pač je, moramo zaupati v ta načrt, da bojo v svojem življenju srečali glih ta pravo mero vsazga, da se bojo pač razvili v to, kar je pač si Bog za njih zamislil, oziroma pač ta Božji načrt, ki se odvija.
Ja, hkrat se vam zdi bolj tukaj pomemben, pač mi smo različni karakteri, da tudi da tudi te, ki vodimo mlade, da pač je to neka skupina, zaradi tega, ker s tem v bistvu pol tudi vse te njihove karaktere lahko pokrijemo, a ne, da je in tist umirjen del in mogoče tist malo bolj tak živahen, pač nekdo, ki bo spodbujal recimo bolj takšnih stvari. In se mi zdi, da tukaj je še mogoče en primer, kaj meni tako res ostaja, pač kaj bomo in da je nekaj pristno, recimo, ne, primer adoracija. Ne? Adoracijo lahko na različne načine pripravljamo. Sem se zdi, da zelo pomembno je, da se ne zgubi tisto bistvo. Ne? Pač tam je izpostavljeno najsvetejše. In je zelo pomembno, da se tega zavijamo, da je to središče, da niso pol, da ni toliko enih drugih stvari nametanih noter, in vsi komadi in potem, ne vem, en tak band, ki recimo pol pozornost nas leče. Tako se mi zdi, da to je tudi ena strna, kjer pač se zelo ta pristnost pokaže. In meni je toliko zanimljiv, ko smo šli enkrat z 8. razredom na duhovne vaje in smo naredili molitev tako, da so pol ure bili pred najsvetejšim. V bistvu in je bila tišina, nismo imeli nobene glasbe noč. Bila je pa tudi skupina taka zelo, zelo živahna. Pa z njimi je bilo tudi zelo težko delati včasih, ker pač so bili skozi tako nemirni. Pa tako no. V glavnem, meni je res skrbil, kako šla ta adoracija. Me pa pol presenetal, no, ker pa čez take tišine med adoracijo še nisem v bistvu doživela, po mojem. Kaj tako res tisto, pač tako, meni je bilo prav lepo, no, kaj je tako res ono resnično, pač ni bilo, pač samo to golo bistvo, pač tisto, kar je res pomemben je bilo. In se mi zdi, da so tudi mladi to začutila, ne, in tudi, ne vem, te najhujši fantje, ne vem, ko so šli klečati pred najsvetejše, je pač, ne vem, ni bilo tisto, da je zmolil, po mojem, slava očetu glih vmes, ampak tako je klečal recimo ne, 2-3 minute. A ne. Se mi zdi, da pač mladi to res, res tudi iščejo in rabijo. A ne. Potem četrta stvar, ki bi jo izpostavila, je praktičnost. In sicer, ko govorimo o Svetem pismu, ko govorimo o katekizmu, o tem, kaj cerkev uči, je zelo pomemben tudi, da prenesemo to konkretno na njihovo življenje. Kaj zdaj to za enega mladega človeka pomena, ne? Kje se on v tej zgodbi prepozna. Lahko si tukaj tudi pomagamo s konkretnimi situacijami. Ne vem, in mu damo primer, kako bi ti reagiral v tej pa tej situaciji. Ne? Ker se mi zdi, da mladi rabijo tudi to utemeljitev. Pač zdaj, ne samo, da on zve neko teorijo. Teorijo lahko prebere tudi na internetu v končni fazi. Ampak prav ogromno te razaje pa tako na osebni ravni, to je pa tisto, kar jim pa mi lahko ponudimo. Ne? Se mi zdi, da je tudi to ena stvar, ki jo pač moramo nagovoriti. In pač tudi pomemben je ena stvar, da mogoče tudi mlade vprašamo, ne? Katere so tiste osebe, kaj tisto, kar recimo bi oni si želeli slišati in pol na podlagi tega tudi pripravimo vsebine, ne? Da tudi oni povejo, kaj je tisto, kar njih pač zdaj najbolj zanima. Pa tako, ne? Se mi zdi, da pač ta participacija mladih je tukaj ful pomembna. Tem zadnja stvar, ki jo pa izpostavlja, pa je pa ta iskrenost. Dostkrat se nam zgodi, da tako, da nas veliko bolj skrbi to, kako bomo mi spadali, pa kako nas bojo mladi gledali zdaj, pa a me bojo imeli radi, ali pač se bojo mi smejali pa to, kakor pa da bi gledali konkretno na mlade. A ne? In pač dejstvo je, da hiter popademo v skušnjavo, da nas, imajo pač radi, da smo z njimi prijatelji in pol malo pozavljamo na to, da jim povemo, kaj pa prav sveto pismo. Ne? V glavi in včasih je težko povedati resnico, to je res. Ker veš, da, boš na letu na odziv tak, ga nočeš, ampak moraš pa ima, ne? Ker mladi hiter tudi prepoznajo, a si, mislim tako, a si ti zamolčal stvari ali pač si ti tam res zaradi sebe ali si res zaradi njih. V glavnem in to je ena od stvari, ki je tudi zelo pomembna in ni pomembno pač, kaj si mislijo na zaradi tega, ker pač, če smo mi tam zaradi mladih, je pač to pol res tisto ta prava. Ne? In pač prav je, da jim povemo tisto resnico, kaj Bog pravi. Pa na koncu, mislim, a nas bo imeli radi ali ne, pač to bo itak prišlo po mojem zvsem skupiti, a ne? Ker če nekdo res za njih tam, če nekdo pristen z njimi, če poved, koliko stvari so, bojo oni tudi v tem videli neko večjo vrednost in bojo tudi veliko krajš prišli, a ne, zaradi tega, ker pač tega zlaganga pa tega, to jim ponuja svet, a ne. Mi smo pa tukaj zato, da jim damo neko resnico, pač neko večjo vrednost vsem skupaj. In se mi zdi, da tako. Pač to so stvari, ki jih je tudi ful dobro upoštevati, ko delamo z mladimi.
Pa po drugi strani še to, da jim damo pač čas, da ne pričakujemo vsega naenkrat, da ne naredimo dveh srečanj in potem mislimo, da se ni še nad zgodili. Pač mladim je treba dati dost časa. Ne vem, mi, kaj delamo z birmanci, pač trajajo stvari en let, da se naprej premaknajo. Pač da imajo, da oni pridajo tudi do enih vprašanj. Ne vem, to je bil sam še čist zadan primer. Ko smo imeli z puncami birmansko skupino, ko smo bile sam punce, smo na začetku govorili o šoli, o kroških, o prijateljih, o fantih, tako pač zdaj bilo sproščeno, pa da bi se one tako lahko čim bolj dobro počutile, pa tako in pa smo pa čist tako vmes navrgle neka vprašanja o Bogu, ali pa čist pa si one o tem mislijo, ali pa tako, in je bila popolna tišina. Pač popolna tišina in pa še tako ene par drugih vprašanj in pač nobena ni upala nič povedati, ali pa moj sum je pa celo to, da pač dejansko se o tem ne sprašujejo, da teh stvari ne vejo in pač mi zdaj v mnogih mladih danes užigamo en nov ogen, pa mnogi kažemo čist nove obraze vere in pač moramo jim dati tudi ta čas, da to ponotranjo, da pač se v njih zbudijo ena vprašanja, da sami začnejo iskati odgovore in sprašati. No. In pač to ne bo prišlo zdaj po enem srečenju za večino, mogoče za koga tudi. Ampak pač večina nas pa potrebuje več časa. No. To.
Krati pa tudi v tem času tako vse en malo drmat skos. Ja, no, mu damo čas eno leto, ok, pa tako. Ne, ampak da skos, tako, po malem.
Eno leto ob kontinuiranem delu.
Ok, jaz zdaj vas malo prekinjam, v tem smislu tudi vse čas je zdaj zelo zanimivo vas poslušati res in Rafota in vas mlade, bi mogoče zdaj, če imate kot zaključek, da kaj poveste, drugače bi dal pa res še priložnost, da se oglasijo tudi tisti, ki smo vas poslušali, če ima kdo kakšno vprašanje, da še tukaj kaj rečemo, no? To bi zdaj povabil.
Ja, mi smo glih lepo čez prišli, tako da...
Ja, super, super, res, fajn se mi, vam je išlo. Če ima kdo kakšno vprašanje, se lahko samo prižge mikrofon, pa kar vpraša od teh, ki smo vas poslušali.
Ali pa kakšen odmejo mnenje, izkušnjo, karkol.
Ja, jaz bi rekel, kot, pač jaz sem vas zanimanjem poslušal tako Rafota, kot tudi vas. Rafo je postavil kar nekaj vprašanj, ki se mi zdi, da so res pomembne za vse tiste, ki se ukvarjamo z vzgojo, da se skozi sprašujemo o svojih strategijah, o tem, kaj hočemo z vzgojo in s temi stvarmi narediti. Tudi vi mladi ste res povedali tiste stvari, saj, kar se meni, kukor imam tudi jaz stika z mladimi, pa z mladimi delam res pomembne stvari. Po moje ste tako, ko jaz to že od sinode naprej spremljam te stvari, ki jih tudi cerkev odpira glede mladih, ne vem, jaz kot salezijanec lahko rečem, da je res to bila Salezijanska sinoda, da so te stvari zelo podobne, kot jih čutimo in vidimo tudi mi, tako da sem res hvaležen cerkvi, da te vprašanja odpira in kar bi jaz rekel, se popolnoma strinjam s temi stvarmi, ki ste jih vi izpostavili, to osebno srečanje, ta strast, s katero pristopamo, da smo iskreni, da smo praktični, da spremljamo mlade, da jih vključujemo v delo. Res take pomembne stvari ste izpostavili, ki so mi res zelo blizu. Mislim, da tudi vsem, ki se ukvarjamo z mladimi. Tako da bi res zdaj še vprašal še koga drugega, če ima kakšno vprašanje o teh, ki so poslušali.
Vprašanje ni, vse zdravo Aleša tukaj. Vprašanje ni, ampak se bi vam zahvalila za tako rafo tukaj vam mladim. In isto, kot je rekel Klemen, dejansko jaz, tem, ko s mladimi delamo, živimo z njim, dejansko to, kar ste povedali. Ne? Res to se dogaja, pa če včasih smo malo osamljeni v teh prizadevanjih, pa takale spodbude so mi res zelo dobro došli in se vam lepo zahvalim.
Hvala, sestra Leša. Še kdo drug?
Tudi jaz lepo se zahvalim. Lepo je bilo poslušati. Sploh pa mi je bilo všeč, ko eden od njih je rekel, da moramo preveriti, zakaj niso prišli. To mene zelo mi všeč in to tudi bom naredila. To bo meni potem drugič bojo prišli mladi na sestanke, na molitev, na vse, ker bojo vedeli, da res bomo opazili, da niso bili prisotni. To zelo mi je bilo všeč.
Hvala tudi za vaše mnenje. Če bi se še kdo javil, se lahko javi. V redu. Če pa ne, bi pa jaz na tej točki potem zaključil naše srečanje. Res tudi iz vseh, iz moje osebno z moje strani, potem pa tudi iz strani naše komisije za formacijo in duhovne poklice se vam res lepo zahvaljujemo vsem za vašo pripravljenost sodelovati na našemu seminarju. Zelo nam je bilo dragoceno tudi vaše sodelovanje mladih, ker res tudi papež Frančišek, ki je že, se to veste, na sinodi povabil mlade, da so spregovorili iz sebe, iz svojih izkušenj in tudi za nas, redovnike na Slovenskem, je pomembno, da prisluhnemo mladim, da vam prisluhnemo, da skupaj z vami so ustvarjamo in da res skupaj so ustvarjamo cerkev odprtih vrat, kjer bi se čim več mladih z različnih kulturnih, tradicionalnih, političnih in drugač strani pa res prepoznali v naši skupni hiši, ki je cerkev. Tako da tudi ta seminar mislim, da bo prispeval k temu, da bomo so ustvarili to cerkev odprtih vrat. Tako da hvala lepa za sodelovanje in vam želim res lep dan naprej in vsem veliko blagoslova pri delu z mladimi, v mladinski pastorali pa tudi v poklicni pastorali. Vse dobro pa še enkrat hvala lepa.
Dio. Hvala, svidenje.
Hvala, Rafo, hvala mladi.
Hvala, Dio.
Hvala, Dio.
Hvala.
Dio, hvala.
Hvala.